ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلال مد برنامه خو یادین ده دید کو او سالم پشتی یشو دی دیروکا گل اسرائیل ده دمک تاری و خراب بون. لی مدید کو ده دما حری خراب ده جی دی سا روناهی دلسوزی خوده ده برقی. خودان خوده سوز خو یا کو دابو براهیم و دندانوی جی جبیر نکر بو. پلانوی عینی دما. روژه که خلاصکار دنیای ویجی گل اسرائیل بهاتا. هر وها مدید کو دست خوده دجیان جنک کناوی وی روت بوده کفش ده بو. روت نجگل اسرائیل بو. لیوی جدل و جان باوری اخوه بخوده گل اسرائیل آنی. چاقی کو گلک اسرائیلیان پشت اخوه دا خوده اخوه خودان و بریار اخوه دا کو دف جدین ده و باوی اخوه برده. اول پی خوده راست بچه. روت رابو مالا ده و باوی خواه هشت و چو ولات اسرائیلی و لبیت لحمه بجیه بو. لور بو از روت جخوره آنی. او هر دو جی مروون راست و درست بون. او خوده کورک داوان و کوریوان اوبت بو پاپیر داوید پیخمبر. به وی پلانا خوده پیش وده چو. وی سوز دابو کو خلاصکاره که بهاتا. دا کوزاروکن آدم جگونه انوان خلاص بکرا. مدید کو خلاصکار و جمالباتا داوید رابویا و الباجار داوید بیت لحمه بهاتا دنیایی. در برنامه این کو بینده امی هی بهتر ببیهیزن کو پیخمبرین خوده چل و چه لسر وان تشتان دگوتن و خلاصکار پشتی چند ست سالان چاو او حمو تشت آنین جه. براستی بتن خوده دکاری بو تشتن وها بکران. در نویسارن پیروز ده داوید پیخمبر گلک بناو دنگه. ناوی وی جکه ماهی و هزار جاران در بازده به. گلو هون لسر داوید پیخمبر چه دزانن؟ بلکه هون دزانن که داوید پادشاهی که مزن ایگل اسرائیل بو. او هون دزانن که او پیخمبر بو و کتابا زبور نویسی. اگر هون وان تشتان بزانن پر قنجه. لبلی دوی که هون چند تشتین دنجی بزانن. اگر ام بزانن که داوید پادشاهی که مزن بو، لی ام نزانن که چما او یکی مزن بو چی فیده زانینامه هیه. اگر ام بزانن که وی دی کتابا زبوری ده پیوین خوده نویساندن لی ام نزانن که وی چی نویسی فیده وی چیه. حوالین دلا اگر هون بخوازن لسر داوید پیخمبر هیم ببن و جی زبوران پیوین وی ببیهیزن هنگه دی برنامه این که بینده جی بمربن. گلو هون دزانن پیخمبر خوده یکو بریا داوید رابو کی بو؟ او پیخمبر ساموئل بو. خوده ساموئل هل بجارد. داکو گل اسرائیل لخودان وان و گرینه. چمکی دل اسرائیلیان جو خوده گلک دور کته بو. کتابا ساموئل دناو نویسان پیخمبران ده گرینگه. چنکی تیده سرحاتین ساموال پیغمبر و سرحاتین هر سه پادشاهان اسرائیل این پیشی تین گوتن. ناوی وان هر سه پادشاهان اوین. شاول، داوید و سلیمان. جی شاول رجارنا تالوت جی دبیجن. مدیتو بو کخوده ریبر و حکمدار دان گل اسرائیل. موسا، یشو و ساموال دناف وان دبون. لبل پادشاه راست اگل اسرائیل خوده بخوه بو چمکی وی او جه مصره و جه زورداری فراون خلاص کرو بو خوده امر لگل اسرائیل کر کو کونه کی تایبتی جیره چیکن داکو او درومتا خوده دناوین دا وان دا رونه چمکی او خودان و ریبر وان بو و وی دخوست کو اسرائیلی لگور امر و تنبیه نوی بتنه بکن لبل گلک اسرائیل به ویکی نرازی بود. وان ندخواست کو تن خودان پاتشاه وان به. لوان دخواست کو وک حمو ملتندن بن پاتشاه کی وان جیه به. یعنی وان گوت دوی کو یک جناف زاروکن آدم ببه پاتشاه مه. دی کتابا ساموال آب پیشیده نویسارن پیروز و هاد بیشن. حمو رهسپیین گل جویان و هاتن رمایه با ساموال. و جره گوتن. تو پیر بویی و کورین تا دریا تا دا ناچن جبر ویه که لسر مه پاتشاه که دینه داکو او سروری لمه بکه داکو ام ببن وک ملتین دن لبله اف گوتن تچعو ویدا خراب خویا و وی لبر خوده دعا کر خوده جره گوت دا هر تشته که او جتره دبیجن ده گوهداری وان بکه وان نه تو رد کریی لبله وان از رد کرمه جروجا کو من او جمسره درانین و حتا ایرو وان وها لمن کریه و او نها لتجید کن وان دفج من بردا و لپی خدای دن کتن گهداریا وان بکه لوان حشک ششیار بکه و جوان را بیجا که حق قانون و مافن پاتیشاه وی چبن یعنی امدبینن کو خوده جی ساموال پیخمبر را گوت کو لگور دخوازا وان پاتشاه که دین سر وان راسته خوده نخواست کو زلامک لرخوی ببه پاتشاه گل اسرائیل اره اسرائیلیان پاتشاهتی خوده رد کرو بو لبل خوده دخوازا وان قبول کر چمکی پاتشاهتی خوده نبداره زوریه ده دریه دهان ده امی ببینی که ساموال زلامه که کناوی وی شاول بو مسح کر یعنی رون لسر وی دا و بویه که کفش کر که اوی ببی پاتیشاه اره چاقی که پیخمبرک آن کاهینک آن پاتیشاهک جبو کاردستی خواه یا گرینگ دهات کفش کرن گل اسرائیل وها دکر رونه که تایبتی بسر وان ده دهات رجاندن پیشتی دمه که ساموال تواهی گل اسرائیل جوان و جوان را گوت ماوه او زلامه که خودان بجارتیه دید دناف تواهی گل ده همبری وی تونه و تواهی گل کر قرین و گوتن بجی پاتیشاه لبله خوده نوک مرووان لدیتنا یکی دنیره مروو لرو دنیرن لخودان لدل دنیره شاول پاتیشاه قنج دست بکار دستیا خوکر لپشتی دمکه او بو یکی پوز بلند چاونه بار و جخوه رازی شاول بلیوین خوه پس نخوه دیدا لی دلوی جخوه دی دور بو شاول سیانه تا پیوین خوه دی نگرد و لگور امرین وی نکر وی نلگور دخوازین خوه دی لی لگور کیف و خوستین این خوه بخوه کر لوما نویسارن پیروز جمره دبیجن کو چند سالان پیشتی کو شاول پاتیشا حاتو بو کفش کرن پیوه خودان جه ساموال ره گود وی جه ره گود از پشمان بو از جووانم کو من شاول کر پاتیشا چمکی او جه پی من وگریا و بگوتنین من نکر ساموال پر عاجز بو و تواهی شوی لبر خودان دعا کر دوترا روژه او سبه زورا بو و چوکو شاول ببینه چاقه کو ساموال هاد باوی شاول جره گوت خوده تا پیروز بکه من امر خوده پیک آنی لبری ساموال گوت ما خودان وکو جه گهداری کرنا پیوه خوه حزدکه لگوری و پیشکشان حزدکه وایه اطاعت کرن جه قربانه و گهداری کرن جه بزه برانان چه تره çimki serî hildan wek serbaziye ye û serhişkî wek putperestiye ye. Ji ber ku te emrê Xwedê red kir, wî jî tu red kirî, ku êdî tu nekaribî patîşah bimînî. Guhdarên delal, li ser van gotinên sergiran qenc bifikirin. Samuel pêxember got, vaya, îtaatkirin ji qurbanê û guhdarîkirin ji bezê beranan, yanî ji goriyan herî qenc, çêtir e. Medît ku Şaul bû patîşahê gel İsrail, lê wî zû dev ji emrên Xwedê berda. Loma Samuel hat ba Şaul. Ew hişyar kir û jê re got. Ma xudan wek ji guhdarîkirina peyva xwe hez dike. Ji gorî û pêşkeşan hez dike. Vaye, îtaatkirin ji qurbanê û guhdarîkirin ji bezê beranan çêtir e. Çimkî serî hildan wek serbaziye ye û serhişkî wek putperestiye ye. Ji ber ku tu ne emrê Xwedê red kir. Wî jî tu redkirî ku êdî tu nikaribî patîşahî bimînî. Yanî Xwedê bi devê Samuel pêxember ji Şaul re got ku patîşahtî wê ji wî bêstandin. Û jiyekî din re bêdayîn. Nivîsarên pêxemberan li ser vê yekê wiha dibêjin. Xudan ji Samuel re got: Ma heta kengî tê ji bo Şaul xemgîn bibî. Min ew red kiriye ku li ser Îsraîl patîşahekê neke. Struhê rûn Êxwe tije bike û bikeve rê. Ez ê te bişînim ba Yeşayê Bêtlehemî. Min di nav kurên wî de ji xwe re patîşahek bijart. Samuel got: Ez ê çawa biçim? Şaul bibihîze wê min bikuje. Hingê Xudan got: Golikekê bi xwe re bibe û bêje. Ez hatime ku ji Xudan re bikim gorî. Yeşa jî gazî goriyê bike û hingê ezê wî tiştê ku tê bikî ji te re bêjim. Û tê wî zilamê ku ez ji te re bêjim ji bo min mesh bikî. Îcar Samuel ew tiştê ku Xudan gotibû kir. Hat Bêtlehemê, rihisbiyên bajê bi lerizîn ew pêşwazî kirin û gotin: Ma xêr e? Û wî got: Xêr e, ez hatim ku goriyê pêşkeşî Xudan bikim û xwe paqij û pîroz bikim û bimre werin goriyê. Û wî yeşa û kurên wî pîroz kirin û ew gazî goriyê kirin. Çaxê ew hatin, Samuel li kurê yeşa Eliab nêrî û ji xwe re got: Bi rastî mesihkiriyê Xudan li pêşberî wî ye. Lê belê Xudan ji Samuel re got: Li dîtina wî û li bejin û bala wî nenêre, çimkî min ew red kir. Xudan ne wek dîtina mirovan dibîne, çimkî mirov li rû dinerin, lê Xudan li dil dinêre. Hingî yeşa gazî Abînabad kir û ew di ber Samuel re derbas kir. Samuel got: Xudan ev jî hilnebijart. Îcar yeşa Şama derbas kir. Lê Samuel got: Xudan ev jî hilnebijart. Yeşa weha hed ji kurên xwe di ber Samuel re derbas kirin. Hingî Samuel ji yeşa re got: Xudan evin ha hilne bijartin. Ma kurên te hemû evin. Yeşa got: Heye biçuk maye, ew li ber miyane. Û Samuel ji yeşa re got: Reka pey wî, wî bîne, heta ew neye vir emrûnanin ser sifrê. Îcar rê kir pey wî, ew anî hundir. Ew bixwe sor çavên wî jî sipehî û dîtina wî şêrîn bû. Û Xudan got: Rabe, wî mesh bike, çimkî ev ewe. Îcar Samuel rahişt struhê xwe yê rûn û ew di nav birayên wî de mesh kir. Êdî ji wê rojê û pê ve ruhê Xudan bihêz hat ser David. Erê, bi wî awayî Xwedê David kirş kir û li pey Şaul de bibe patîşahê gel İsrail. Lê divê em fêm bikin ku David wê rojê nebû patîşah. David hê ciwan bû, xortek bû û ew dema ku Xwedê di plana xwe de kifş kiribû ku David li ser ger İsrail bibûya patîşah hê nehatibû. Bi rastî 10 salên din kişand heta ku David li ser textê patîşahtiyê rûnişt. Îcar David vegeriya Bêtlehemê ber kêriyê bavê xwe û wek berê şîvantî kir. Ew şîvanekî qenc û dilsoz bû. Zû bi zû tirs nedike dilê wî, çimkî ew ji Xudan piştrast bû. مسله روجه کی چاوی وی میین باوی خو د چیراند شیرک هات او میک جکریبر داوود لپی شیرچو لیخس او برخج ده وی رزگار کر گاوا شیر لهمبر وی رابو داوود رهدینا وی گرد لیخس او کشت داوود نتنه شیوانه کی دلسوز او مرخاص بو هر وها وی لچنگی جی دخست او سراند گوته روح خوده گلک سران خستن ده وی وی او ده کتابا زبوره ده دان نویسانده اری داوود گلک جی خودان خوده او جی پی واوی حزده کر ام دخوازن ده دم اخوه یا ایرو مایه ده گوه خوه بدن چند پارچه این زبورین داوود بینن بر چاوی خوه کو داوود چاوا ده مرگا شین ده ده ناف کریه باوی خوه ده رودنشت لچنگه دخست و به ربریا روح خوده به ستران و لاویجین شکرداری پسن خوده ددا. نها گوه خوه بدن پیوینوی. یا سرور ما خودان لسر تواهی دنیای ناوه ته چقاز بلنده. چاقه کو از ازمانن ته کارن دستن ته حیف استرن کو تدانین دبینم از دبیجم. مروف چیه کو توی بینه بیرا خوه. و کره آدم چیه کو تو خماوی بخوی تا اوج ملیاکتان بچکی نزم تر کر تا تاجا رومت و سیانت دا سر وی یا خودان ما خودان لسر تواهی دنیای ناوی تا چخاز بلنده پیوات جبو گاوین من چرایه و جبو ریا من روناهیه دا کو از گنه نکم لهم برته من دل خواه دا هلانیا پیواته شریعت خودان به که ماهیه و دل مروان نود که شاهدی خودان اولداره و شهرزایی دده یه خشین تنبیه خودان راستن شاهی ددن دلان امر خودان پاکه روناهی دده چعوان جزیل و جخیر خاص زیده تر دل مروف دچه وان جهنگیو و جهنگیو پالاندی شیرن ترن خلام تجی بوان های جخود مینه ده پیکانی نا وان امران ده خلاته که مزن هیه خودان شیوان منه تشتک جمن کم نابه او من لناب مرگا نو ده مخل و لبر آوه رحت ریود به او دل من نو ده که جبو ناوی خواه دریا راسته ریبریا من ده که اره از ده گلی سیا مرنه ده بگرم جی از خرابی ناترسم چیم که تو بمن ریی گوپال و شفتار تا دلگشیه ددن من لپش دجمن این من تو سفره داتین بر من تو ده سر من ددی فنجانا من تجیه سر ره تاویجه اری ده حمور روژن جیانا من ده قنجی و دلووانی و بمن ربن و ده حمور روژن ده از دمال خودان درونم گهدارن دلا گلک سپاس کو و قنج گهداریا دسپیکا سرحاتیا داوود کر. جارا کو بی امی بسرحاتیا وی بردوان بکن. و امی ببینن کو او چاوا راستی پیلوانه کی هات و خوده چاوا لهمبر وی پیلوانی او بسر خست. حتا هنگه لسر وان گوتن ان ساموال بفکرن این کو دبیجن خدا نوک دیتنا مرووان دبینه. چم کی مروو لرو دنرن لی خودان لدل دنره. خوده آلیکاری و بکه و وجی بسر بخه.
سپاس شبو گودار کرن آوه. گر پرسین و لسر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه ورن با من ببهیزن که هون بجی ایشه یا 55 3